Principā viņš ir aizmirsts. Man liekas, ka vairs nav Sergeja Žoltoka vidusskolas, nav Sergeja Žoltoka ponts ir, bet nu, ko viņš īsti dara, man ir grūti pateikt. Turnīrs, kas bija U20 izlasēm, nu, tas vienkārši nomira tāpēc, ka tai pašā laikā tika organizēts pirms sezonas turnīrs Krievijā, kur vajadzēja piedalīties Dinamo junioriem obligāti. Ja? Vai ir kāda speciāla balva labākajam junioru vecuma uzbrucējam, nu, laikam jau nav, ja, nu, nu, tas ir labi, ka Viesturs Kozjols un Sergeja Audža tēvs organizē šo spēli, bet, principā, es teiktu, ka viņš daļēji ir aizmirsts, tāpat kā lielākā daļa mūsu veco hokejistu.